VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Lagi Irfan Ihsan menemani Anda dengan deretan informasi mancanegara khususnya dari Amerika. Tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
NASCAR adalah ajang balap mobil paling terkenal di Amerika. NASCAR yang awalnya didominasi oleh pria berkulit putih terus berusaha untuk menghadirkan keragaman dalam olahraga ini. Reporter VOA, Junior Dulu, mengunjungi balapan NASCAR pramusim di arena balap Coliseum di Los Angeles dan berbicara dengan Daniel Suarez, seorang pembalap kelahiran Meksiko pertama yang memenangkan seri Piala NASCAR. Besar di Monterrey, Meksiko, Daniel Suarez sangat menyukai mobil, namun saat masih kecil, dia tidak pernah bermimpi menjadi seorang pembalap profesional.
It was difficult, but I feel like that what makes my journey even more sweet. You know that it was not easy, and I went against the odds of being a professional race car driver. My dad at one point he had to sold his business and put a mortgage on my mom's house to continue to support my career when I was 16 years old.
Perjalanannya menjadi seorang pembalap profesional dikatakan Daniel Suarez tidaklah mudah. Bahkan ketika ia berusia 16 tahun, ayahnya harus menjual usahanya yang telah dibangunnya serta menggadaikan rumah ibunya untuk terus mendukung karir Suarez. Setelah menjadi pembalap top di Meksiko, ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2011, di mana ia bergabung dengan program Drive to Diversity NASCAR. Tujuan program ini adalah untuk menarik warga minoritas dan perempuan bergabung ke NASCAR. Puncaknya, pada tahun 2022, Suarez menjadi pembalap kelahiran Meksiko pertama yang memenangkan seri Piala NASCAR yang bergengsi ini. NASCAR atau National Association for Stock Car Auto Racing dibentuk di Amerika Serikat pada tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua sebagai alat pemasaran bagi pabrik mobil Amerika untuk menjual mobil. Sebuah moto abadi lahir saat itu, menang pada hari Minggu, jual pada hari Senin. Matt Humphrey, Director Track Communications dari NASCAR mengatakan,
for an international audience, is used to maybe watching like Formula One, where you have cars basically following each other around. It's follow the leader, one after the other. Stock car racing is close quarters racing. It's a contact sport, like American football. Guys are racing really close to each other, and that competition really appeals to our fans here in the United States.
Untuk penonton internasional yang terbiasa menonton Formula 1, di mana mobil-mobil saling mengikuti mobil yang sedang memimpin, balap mobil stok atau NASCAR adalah balapan jarak dekat. Ini adalah olahraga kontak seperti American football, di mana pembalap berlomba sangat dekat dan kompetisi seperti itu sangat menarik bagi para penggemarnya di Amerika Serikat, kata Matt Humphrey. Mobil balap NASCAR awalnya adalah mobil jalanan biasa yang bisa dibeli di dealer lokal. Namun kini mereka berlomba dengan kendaraan yang telah dimodifikasi dan dirancang khusus untuk lintasan balapan. Hampir semua pembalap dulunya adalah pria kulit putih. Kini mereka secara aktif merekrut orang kulit berwarna dan perempuan sekaligus agar bisa mendapatkan kelompok penggemar yang lebih luas dan beragam. Seperti Suarez, Delanda Quandeno, perempuan kelahiran Perancis, bergabung dengan program Drive for Diversity NASCAR. Sebagai anggota krupit, timnya hanya diizinkan tidak lebih dari 9 detik untuk mengganti ban dan mengisi tangki bensin selama balapan. Kepada VOA, ia mengatakan,
you gotta practice over and over and over again, because like one tenth of a second makes a huge difference into like being second, so being fourth. So every single second matters so much that you got to be also detail-oriented, being able to work under pressure.
Berlatih berulang kali dan berorientasi pada detail serta mampu bekerja di bawah tekanan adalah hal penting yang harus dikuasai anggota tim. Karena 1/10 detik saja dapat menimbulkan perbedaan yang besar, kata Delanda. Delanda juga mengatakan bekerja di bidang yang didominasi laki-laki terkadang bisa terintimidasi, tetapi itu membuat kesuksesan menjadi lebih terasa. Sementara itu, Daniel Suarez ingin melihat lebih banyak orang Latin ambil bagian dalam olahraga tersebut.
My purpose in the sport is to win races, win championships, but also be able to connect with my people and let them understand that the doors are open for all the Hispanics to come to the sport, not just as a driver, but also as mechanics, engineers, pit crew members, because there is so many opportunities in this industry.
Tujuan saya adalah untuk memenangkan balapan, memenangkan kejuaraan, juga dapat terhubung dengan orang-orang seperti saya, agar mereka memahami bahwa pintu terbuka bagi semua orang Hispanik untuk bergabung bukan hanya sebagai pembalap, tetapi juga sebagai mekanik atau anggota kru pit, karena ada begitu banyak peluang dalam industri ini, kata Suarez. Pada tahun 2019, Suarez memulai sebuah program bernama Daniel's Amigos untuk menarik orang-orang keturunan Amerika Latin terjun ke dunia balapan. Saya Irfan Isan dengan laporan dari Jenia Dulo, VOA. The Voice of America. Sebuah studi yang dilakukan menunjukkan besarnya peran seorang panutan dalam mempengaruhi minat anak perempuan dalam menekuni dunia Science, Technology, Engineering and Math, disingkat STEM, atau Science, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Perempuan-perempuan Indonesia yang kini sukses berkarir di Amerika mengakui ada sosok yang turut mempengaruhi minat mereka dalam bidang STEM yang mereka tekuni sekarang. Sebuah studi yang terbit dalam jurnal National Library of Medicine yang merupakan perpustakaan medis terbesar di Amerika Serikat memperlihatkan hasil penelitian terhadap 304 anak perempuan dari usia 12 hingga 16 tahun. Studi tersebut untuk mengetahui sejauh mana intervensi seorang panutan dalam mempengaruhi minat dan keyakinan anak perempuan untuk bisa meraih sukses dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata intervensi role model tersebut berpengaruh positif. Sonia Sila adalah diaspora Indonesia di Amerika. Ia seorang insinyur di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania. Ia bekerja di Pittsburgh Water and Sewer Authority atau PWSA, perusahaan yang mengelola pengadaan air bersih di kota Pittsburgh sebagai Engineering Project Manager. Sonia bergabung dengan PWSA sejak tahun 2020 dan bertugas memimpin dan mengawasi berbagai proyek besar. Salah satunya adalah proyek peremajaan infrastruktur pengelolaan air yang sudah berusia ratusan tahun. Tentang role model dalam kehidupannya, ia menuturkan.
Dari kecil kebetulan keluarga banyak yang latar belakangnya teknik. Almarhum papa sendiri adalah, jadi ingat papa, adalah electrical engineer. Jadi saya dari kecil memang mungkin karena selalu bergaul sekitar orang-orang teknik, dari kecil saya incline untuk selalu saya senang matematika, saya senang fisika, chemistry, anything science and math, terus akhirnya saya decide untuk mengambil chemical engineering di ITB, kemudian saya meneruskan master dan PhD di Amerika.
Diaspora Indonesia lainnya, Arsvita Alamsyah, adalah rekayasawati berdarah Indonesia yang bekerja di perusahaan industri antariksa SpaceX yang bermarkas di kota Hawthorne, California. Karirnya dalam industri aerospace dimulai selepas lulus sarjana dari University of Maryland, jurusan teknik mesin tahun 2017. Sempat bekerja di Northrop Grumman, perusahaan teknologi pertahanan dan kedirgantaraan Amerika. 3 tahun berselang, Vita melanjutkan pendidikannya ke Massachusetts Institute of Technology atau MIT dengan mengambil master ilmu terapan dalam bidang manajemen rantai pasokan hingga akhirnya bergabung dengan SpaceX pada tahun 2021 sebagai supply chain reliability engineer.
Actually, it was not a direct interest that I built since I was little. as a kid, I kind of like to see how things are assembled and made. I was heavily inspired by my grandfather, who used to be a mechanical engineer. And after that, I pursued mechanical engineering degree for my bachelor's degree. And after that, after graduating from University of Maryland, I worked for Northrop Grumman for about 3 years, where I can explore and get more exposure to aerospace industry and global supply chain. So I continued my study for my master's degree in supply chain management before jumping into a more complex problem. You know, I want to make sure, like, I want to be part of a huge innovation, trying to solve complex problems and you know, see the development of advanced technologies, and that's why I'm here.
Sejujurnya, itu bukan minat langsung yang saya bangun sejak kecil, ujarnya. Meski demikian, dirinya memang selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai proses pembuatan dan perakitan suatu benda sejak dulu. Itu semua tak lepas dari sosok sang kakek. Vita terinspirasi oleh kakeknya yang seorang insinyur mesin. Bukan hanya Sonya dan Vita, adanya sosok dekat dalam kehidupan sehari-hari yang turut memberikan pengaruh terhadap minat untuk menggeluti bidang STEM juga dirasakan Irawati Kartini Kandela, seorang insinyur dalam bidang farmasi yang kini bekerja sebagai Director of Translational di Core Pharmaceutical di kota Skokie, negara bagian Illinois.
Sewaktu saya sekolah di high school di SMA 3 Bandung, saya suka sekali dengan pelajaran seperti biologi, kimia, matematik, dan fisika. Dan setelah waktu itu, setelah selesai SMA, untuk memilih jurusan di ITB, saya terinspirasi dengan bibi saya, anti saya yang bekerja sebagai farmasi. Beliau bisa juggle antara keluarga dan profesinya beliau, dan dia masih punya karir dan enjoy the job. So that's what inspired me to work in that field.
Sebuah survei yang diprakarsai situs rekrutmen spesialis dalam bidang teknik informatika di Inggris, CW Jobs, memperlihatkan pentingnya peran panutan bagi perempuan dalam ketertarikan mereka untuk berkarir dalam bidang STEM. Survei tersebut memperlihatkan 60% perempuan terjun ke dunia STEM karena terinspirasi oleh seorang panutan. Peran pengaruh ini lebih besar dibandingkan dengan pria yang hanya 46%. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Media sosial sejak lama dibanjiri konten-konten rumah yang tampak bagus, lemari berisi pakaian-pakaian mewah, dan produk-produk kecantikan yang beragam. Namun, muncul sebuah tren baru yang bertolak belakang dengan konten tersebut, yaitu mendorong gaya hidup yang lebih hemat dan memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Dikenal sebagai under-consumption core, tren ini menyoroti gaya hidup berkelanjutan dan memanfaatkan apa yang sudah Anda miliki. Berkebalikan dengan gaya hidup berlebihan dan kemewahan yang mendominasi platform Instagram dan TikTok yang dibanjiri iklan tersebut. Cara Perez, pemengaruh dan edukator finansial, mengatakan, ketika Anda melihat 300 video di TikTok tentang orang-orang yang memiliki 30 tumbler Stanley, Anda jadi ingin memilikinya sebanyak yang Anda bisa beli. Orang-orang ingin mengikuti tren, ujarnya. Sebuah video dari pengguna TikTok bernama Love of Earth Co. yang telah ditonton lebih dari 100 ribu kali mengkritik kecenderungan konsumsi berlebih yang seringkali digemakan dan dipromosikan di media sosial, bahwa saya menghabiskan uang yang tidak saya miliki untuk hal-hal yang tidak saya butuhkan. Akun lain, Nevada Havaneers, menyampaikan seperti apa konsumsi yang normal itu, di antaranya penggunaan perabotan bekas, lemari berisi sedikit baju, dekorasi yang didaur ulang dari botol kaca, meal prep atau menyiapkan makanan di awal untuk dikonsumsi beberapa waktu ke depan, dan koleksi produk perawatan kulit yang minim. Terlepas dari tantangan finansial yang dirasakan khususnya oleh Gen Z dan generasi milenial, ekonomi Amerika Serikat tengah berkembang pesat, dengan laba perusahaan-perusahaan yang mencapai rekor dan harga-harga produk yang tinggi di toko-toko. Di satu sisi, ini terasa seperti gaslighting bagi konsumen di masa penuh ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, kata analis budaya dan pemasaran konsumen Tariru Makoni. Gaslighting yang dimaksud Makoni mengacu pada bentuk manipulasi psikologis untuk membuat seseorang menyalahkan diri mereka. Makoni mengatakan,
under consumption core is a natural response that Gen Z and millennials specifically are having.
Under consumption core adalah respons natural, khususnya dari Gen Z dan milenial terhadap periode ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi, serta ketidakstabilan dan ketidakpastian geopolitik. Saya juga berpikir bahwa terkadang berbelanja dan membeli tidak lagi terasa menarik, katanya. Ia menilai skema buy now, pay later, atau beli sekarang, bayar nanti, yang umumnya dimanfaatkan oleh banyak anak muda, justru meningkatkan konsumsi dan mencerminkan distorsi kekayaan, di mana ada ketidaksesuaian antara pola konsumsi dan uang yang dimiliki. Namun, inflasi selama bertahun-tahun telah mendorong banyak orang berpikir bahwa mereka tidak dapat mengikuti kebiasaan belanja orang-orang yang dipamerkan di lini masa media sosial. Analisis Google Trends menunjukkan bahwa hasil pencarian Google di Amerika Serikat untuk kata underconsumption mencapai jumlah tertinggi pada musim panas ini, yang muncul berbarengan dengan pencarian seputar overproduction atau produksi berlebih dan the Great Depression atau era depresi besar. Lebih dari separuh dewasa Gen Z usia 18 hingga 27 tahun yang berpartisipasi dalam survei 2024 oleh Bank of America menyatakan bahwa biaya hidup yang tinggi merupakan penghalang utama bagi pencapaian finansial mereka dan menambahkan bahwa banyak dari mereka yang tidak menghasilkan cukup uang untuk menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Ashley Rose dari Bank of America mengatakan tren underconsumption di media sosial adalah cara lain bagi Gen Z untuk memanfaatkan uang mereka sebaik-baiknya, sekaligus menjadi pribadi yang ramah lingkungan. Anjali Jelinski, usia 42 tahun, mengikuti lokakarya Mending 101 di Georgetown, Washington DC, dengan harapan memperoleh keterampilan baru. Ia membawa serta putrinya, Mina, yang berusia 7 tahun. Selain untuk menyalurkan kreativitas putrinya, ia berharap lokakarya kerajinan tangan itu akan mengajarkannya nilai harta benda kita dan kerja keras yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Ia mengatakan, dan untuk mengadopsi anti-konsumerisme dengan cara yang menarik, untuk memperbaiki barang yang Anda miliki daripada membeli barang baru. Saya memilih mencoba hidup lebih sederhana, ujarnya. Tim VOA melaporkan.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.